11 Toshkentda 20:00 Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun 7-iyun payshanba. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Markaziy Osiyo o'lkalarining qiz ayollarida aniq fanlar va bu fanlar bilan bog'liq kasb hunarlarga qiziqish shakllanmagan. Oqibatda mintaqadagi opa-singillarimiz, demakki, jamiyat ulkan imkoniyatlardan chetda qolmoqda.
Aynani bayonani kelibgani, iqtisodiyotga tiqilamizda. Bo'lgan aytganimiz mana hayotda hozir o'qituvchilar 99% ayollar. Endi qarang, ayol kishining uyda qancha ish ko'p bo'ladi. Oilasi sharoiti yaxshi bo'lmasa, u ayol qanaqa qilib maktabga o'zini jon fido qilib, kech kecha maktabga o'zini fido qilib ishlamaydi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Kelasi hafta 12-iyun kuni Singapurda tarixiy uchrashuv o'tkazilishi kutilmoqda. AQSh prezidenti Donald Trump Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Un bilan uchrashadi. Bu uchrashuvdan umidlar katta. Summit o'zini oqlaydimi? Kuzatuvchilarni ana shu savol qiynamoqda. O'tgan hafta prezident Trump Kim Chen Undan olgan maktubini jurnalistlarga ko'rsatdi. Jarayon 12-iyun kuni Singapurda boshlanadi, dedi Trump. Uchrashuvdan ko'p narsa kutmang, deydi u. 12-iyun kuni biror hujjat imzolamaymiz. Bunga kelishmaganmiz, ammo jarayonni boshlab beramiz. Jarayon sekin yoki tez ketishi mumkin, dedi Trump. AQShning Pxenyan bilan o'tmishda muzokara qilgan arboblari fikrlarini bildirmoqda. Ikki rahbarning suratidan boshqa narsaga erishmasligimiz mumkin, ammo baribir uchrashish kerak. Bundan foyda olsa bo'ladi. Muvaffaqiyat nimadan iborat? Agar yadro va raketa sinovlarini cheklashga kelisha olsak, muvaffaqiyatga erishgan bo'lamiz, dedi AQShning BMTdagi sobiq elchisi Bill Richardson. Oq uy ma'muriyati o'z pozitsiyasini bildiryapti. BMT Xavfsizlik Kengashining Shimoliy Koreya bo'yicha barcha rezolyutsiyalarga amal qilishda davom etamiz. Pxenyan yadro qurolidan voz kechmoqchi ekanini amalda isbotlay olsagina sanksiyalar yumshaydi, dedi AQSh mudofaa vaziri Jim Mattis. Bunga yillab vaqt ketishi mumkin, dedi kuzatuvchilar.
We don't know where all the weapons are.
Qurollarning qayerda saqlanayotganini bilmaymiz. Qancha qurol bor? Qayerda yashirilgan? Ularda minglab yashirin tunnellar mavjud. Qurolsizlanish jarayonini tekshirish oson bo'lmaydi, deydi AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining sobiq tahlilchisi Su Mi Teri. Bill Richardsonning aytishicha, Shimoliy Koreyaliklar mohir muzokarachilardir. Trampning kelishish mahoratini ko'ramiz, deydi u. Trump muloqotga yaxshi tayyorlanishi kerak. Kim Chen Un puxta tayyorlanib keladi, chunki yadro dasturlarini yaxshi biladi, dedi sobiq elchi. Janubiy Koreya prezidenti Kim Jay Mun Shimoliy Koreya rahbari bilan o'tgan oy uchrashganidan so'ng janubda Kim Chen Un haqidagi tasavvurlar ancha mo'tadillashgan ko'rinadi. Shimol rahbarining AQSh prezidenti bilan ko'rishishga roziligi ham Janubiy Koreyada unga nisbatan munosabatning yumshaganiga sabab bo'ldi. Ammo Kim Chen Unning diktatorlikdan tinchliksevar diplomatlikka keskin o'tishiga ayrimlar ishonmayapti. Kim Chen Unning tuzumiga qarshi Seulda namoyish qilayotganlar nazarida u barchani ahmoq qilmoqchi. Kim Chen Un butun insoniyatga tahdid solgan shayton, deydi ulardan biri. Sobiq askar Kim San Chinning aytishicha, Janubiy Koreya matbuoti va hukumati Kim Chen Unning asl basharasini yashirmoqda.
그들이 김정은이가 어떤 자입니까? 자기
김친 운닝 qanday odam ekanini bir tasavvur qiling. U o'z tog'asini zambarakka bog'lab otishni buyurgan, o'gay akasini zaharlatgan, ko'p odamlarni qatl ettirgan, juda ham qo'rqinchli odam. Shunga qaramay, Janubiy Koreya matbuoti hammamizni laqillatmoqda dedi bu namoyishchi. O'tgan oy ikki davlat rahbarlari chegara zonasida uchrashganidan beri Kim Chen Unning Janubiy Koreyada reytingi oshmoqda. Eng so'nggi ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, Janubiy Koreyaliklarning 78% unga ishonishini aytgan. Biroq namoyishchi Kim San Chin bularning barchasiga matbuotdagi yolg'on xabarlar sabab deydi. 12-iyun kuni Kim Chen Un Tramp bilan uchrashadi. Muloqot qanday o'tishiga qarab Shimoliy Koreya rahbarining reytingi yanada oshishi yoki tushib ketishi mumkin. Washingtondan men Odil Rozaliyev xayr, salomat bo'ling.
NATO Shimoliy Atlantika shartnomasi ittifoqi iyulda Bryusselda navbatdagi sammitini o'tkazishga tayyorgarlik ko'rmoqda. 29 a'zoli tashkilot oldidagi asosiy sinov Rossiya bilan munosabatlarda keskinlik oshib borayotgani. NATOga yana 4 mamlakat qo'shilish istagini bildirgan. Mavzu bilan men Shohru Hamro. 1949-yildan buyon NATO 7 bor kengayish bosqichlaridan o'tib, a'zolari soni 12 tadan 29 taga yetdi. May oyida Oq uyda mehmon bo'lgan Alyans bosh kotibi Jens Stoltenberg ittifoqni kuchaytirish zarurati haqida gapirgan edi. Ertaga nima bo'lishini bilib bo'lmaydi. Xavfsizlikka sarmoya qilishimiz kerak, deydi u. Favqulodda vaziyatlar uchun tezkor qo'shin tuzilgan. Shuningdek, yangi a'zolarni qabul qilish rejada. Sobiq senator Kay Bailey Hutchison, AQShning NATOdagi doimiy elchisi. Nomzodlarga yo'l ko'rsatamiz, talablarga javob berishda ko'maklashamiz. Ochiq eshiklar siyosati shu, deydi Hutchison. Bunday qadamlar bilan Rossiyaning Balqondagi ta'siriga qarshi kurashish mumkin, deydi NATO bosh kotibining sobiq muavini Aleksandr Vershbov. Rossiya o'z xatti-harakatlarida o'jarroq, axloqiy tamoyillar ularga unchalik muhim emas. G'arbiy Balqondagi davlatlarning NATOga qo'shilishini to'xtatishga urinib kelishmoqda. Hozir butun e'tibor Makedoniyada, Gretsiya bilan nom masalasida kelishib olinsa, Makedoniyaning NATOga a'zoligi bo'yicha muzokaralar shu yil ham boshlanishi mumkin, deydi suhbatdosh. Gap shundaki, Gretsiya shimolida Makedoniya deb nomlangan hudud bor. Afina fikricha, Makedoniya o'sha hududga da'vo qilishi mumkin. Munozara g'arb davlatlari yordami bilan hal qilinsa ajab emas, ammo Makedoniya NATOning qat'iy talablariga javob berish kerak. Standartlarga, a'zolik me'yorlariga javob bergan Balqon davlatlari uchun NATOga eshik ochiq, deydi Britaniya elchisi Sara McIntosh. NATO yaqinda veb-sahifasini yangilab, tashkilotga kirish istagini bildirayotgan davlatlar nomini qo'shib qo'ydi. Bular Ukraina, Bosniya va Gertsegovina, Gruziya hamda Makedoniya. Talablardan biri shuki, nomzod davlat yalpi ichki mahsulotining 2%ini mudofaaga ajratish kerak. Hozirda bu talabni faqat 5 davlat, jumladan Qo'shma Shtatlar bajarmoqda. Shohru Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Markaziy Osiyo o'lkalarining qiz ayollarida aniq fanlar va bu fanlar bilan bog'liq kasb hunarlarga qiziqish shakllanmagan. Oqibatda mintaqadagi opa-singillarimiz, demakki, jamiyat ulkan imkoniyatlardan chetda qolmoqda. Bu haqda yaqinda Italiyada bo'lib o'tgan xalqaro anjumanda so'z yurdi. ko'plar zikr qilingan ko'rinishni asriy urf-odatlar, turmush tarzining ta'siri bilan izohlaydi. Mintaqa qiz-juvonlarini aniq fanlar va yaratuvchan kasblarga jalb qilish, tegishli shart-sharoit yaratish uchun nima qilmoq kerak? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Qirg'izistonda taniqli muallimlar, fan va jamoat arboblarining o'y-fikrlarini yozib oldim. Atoqli olim, O'shdagi Qirg'iz-O'zbek universitetining professori Anvarjon Usmonjonov qator xorijiy ilmiy amaliy markazlarda faoliyat yuritgan. U o'sha paytlar hamkasblarining ko'pchiligi ayollar bo'lgani va ular katta bilim hamda qobiliyat egalari bo'lganini eslaydi. Suhbatdosh deydiki, farzandda, jumladan qiz bolada fanga ehtiyoj paydo bo'lishi va o'sishi uchun xonadonda tegishli muhit bo'lishi lozim. Afsuski, hozirda shahar qishloq bolalari o'z uylarida texnikaga doir biron kitobchani ko'rmasligi oddiy hol. Bir paytlar maktablarda u yoki bu fan bo'yicha qobiliyatli yoshlarni aniqlash va ularni rag'batlantirish yo'lga qo'yilgan edi. Keyingi paytlarda bu tadbir qog'ozda qolmoqda.
Будущий учёный, будущий, особенно девушка, должна уже с малых лет, со школьной скамьи, должен расти в этой среде. Понимаете? Когда в доме нет ни одной книги, допустим, из литературы, может быть, из точных наук, какое может быть воспитание, какое может быть формирование человека как будущего ученого? Не может быть здесь.
Таким образом, у нас в школе нет ориентации на точные науки, особенно
да.
для девушек.
Да. Вот, допустим, в некоторых школах раньше практиковали, сейчас вряд ли. Они работали отдельно с одаренными детьми, школьниками. Отдельно. Вот и сейчас преподаватели стремятся вот как-то подойти отдельно, подход, сделать отдельный подход к одаренным, то есть интересующимся ученика, дать им больше знаний, чем всем другим. Ну, это не кардинальное решение вопроса.
Professor Usmonjonov aminki, mintaqa mamlakatlarida, ayniqsa Qirg'izistonda o'rta va oliy ta'lim, shuningdek ilmiy tadqiqot muassasalari faoliyatini qayta ko'rib chiqib, zamon talablariga moslashtirmoq lozim. Oliy o'quv yurtiga kirish, undan so'ng ishga o'rnashish, tadqiqot olib borish, ilmiy ishni yoqlash jarayonida korrupsiya, tanish bilishlik, noxolis tarafkashlik, g'alamislik kabi Salbiy ko'rinishlarga chek qo'yish zarur.
Во-первых, нужно реформировать школьное образование. А то, что вот сейчас она в таком виде есть, она никуда не годится. Вот есть мировые опыты. Я 2 года работал в США, в Европе был, за границей много работал. Ну, там система построения образования совсем другая. Там то, что вот много вещей запрещают здесь у нас, там разрешают. Допустим, школьник может на полу лежать и делать занятия. Никто ему не мешает, не запрещает. Он может принести воду, там бутерброд. Все у них необходимая библиотека, у них в классе. Допустим, они не ходят в библиотеку, полно компьютеров, допустим. У них есть школьные ноутбуки, простые ноутбуки. И еще надо семью надо подключать. Вот ты давай, создавать условия. Вот китоплар топ беріп, қызықтырып. Вот конкурсларға жөнатып, агар қабілеті болса. Енді біз конкурсларам қазір хамасы, еште ман геплашадыған болып кеткен. Бірінші, еш кім бармейді я. Үмітам кімейді.
Енді государство не мақылысын?
Государство, значит, в корне надо все менять. Косметическими мерами, там системный еще барыш келді, бұл жер системный. И человек должен потребность больше кореды
узнать. Потребность.
Человека не надо, вот, допустим, учить предметы. Вот, бала, мен ухшим керек, мен шу билим дуалышим керек, деп қалыш керек, да.
Вот некоторые говорят, что надо для этого поднять и престиж точных наук. Допустим, престиж профессии инженера, как вашего, допустим, да?
Ну, да, конечно. Почему у нас многие, даже студенты, хорошо не учатся? Потому что они знают, что у нас устраиваются на работу не по знаниям, а по знакомству. Если у тебя есть поддержка, ты устроишься. Если ты окончил на круглую пятерку, если там никого нет у тебя, там трудно устроиться. Поэтому и студенты, и не стремятся овладеть глубокими знаниями.
Malakali kadrlarga nisbatan sog'lom ehtiyoj vujudga keltirish hozirda ko'p jihatdan yirik xususiy firmalarga bog'liq. Chunki ularga kimningdir chala savod bebosh erkatoyi emas, o'z ishini yaxshi bilgan va sevgan intiluvchan xodim kerak, deydi professor Usmonjonov.
Не государственные, а частные организации, они нуждаются в хороших специалистах, в том числе точных наук. Им не нужны, допустим, чей-то племянник, не обладевший знаниями. Он заинтересован в своем успехе, понимаете?
Олимнинг айтишича, яшлар орасида зикр қилинган билим-хунарларга эҳтиёж шакллантирилмас экан, şiar ve çakırıklar kuruk sözlükçe kalıverirdi. Anık fallar ve mahsus bilimge asoslanan kasıplar, aytaylık kışlak hocalığı teknikası boyunca mühendis, kompüter programmaları ustaları, fizike, kimyo, avtosanoat mutaxassislarining obro'si tegishli darajaga ko'tarilmog'i ayni muddao. Aniq fanlarni orzu qilgan xotin-qizlar uchun shart-sharoitga kelsak, aytish joizki, uy ro'zg'oridan ortib mashaqqatli tadqiqotlarga sho'ng'ish oson ish emas. Bu ulkan matonat talab qiladi. Tabiiy savol. Oila, davlat, jamiyat bu o'rinda ayol gardanidagi yukni biroz bo'lsa-da yengillata oladimi? U orzu qilgan maqsad yo'lida g'amxo'r hamroh bo'la oladimi?
Biz universitetda mana to'rtchi naukadan fizmat nauklar bor, texnik nauklar bor. Просто девушкам нужно создавать больше условий, чем парням, потому что они уязвимая часть, слабая часть и больше забот. Поэтому чтобы подготовить из девушки или женщины специалиста по точным наукам, надо здесь сделать больше, чем парням, например. Создавать условия, интересовать. Вот это выбить из головы, что она, значит, дома будет сидеть там это. Потому что мы не создали еще нужное количество женщин, потенциально способных к управлению. Не даем расти им.
Америка овозы. Холис, тезкор ва ишончли ахборот манбаи.
Matlubaxon Musaboyeva ko'p yillar O'sh viloyat O'zgan shahar o'rta maktabining direktori bo'lib ishlagan. Hozirda shahar xotin-qizlar kengashining raisasi. U bunday mulohaza yuritadi.
Ayollar, qizlarda organizmi, o'g'il bolada organizmiga nisbatan o'zgarishli bo'ladi. Yana ularda xarakterlarida qizlarda ijtimoiy fanlarga qiziqish kuchli bo'ladi-da, o'g'il bolalarda esa aniq fanlarga qiziqish kuchli bo'ladi deb turib bizga aytgan bundan o'n 50 yilcha oldin. 90-ci yillarda misol oladigan bo'lsak, biz o'zimiz o'zganimiz sharoitida bu paytgacha mana biz o'qiganmiz 70-ci yillarda. Bu paytlarga kelib ota-onalar qiz bola o'qib nima bo'ladi degan o'yga kelib qolishdi-da. Endi ota-onani uydagi muhit juda ham katta ta'sir qiladi qizlarga. Ota-ona o'qimaysan, sen ko'yga berib yuboramiz desak, psixologiya hali qizni ongiga singib qoladi. Demak, men maktabni bitirishimga ko'yga deb ketaman ekan degan o'y hokim bo'lib qoladi-da, qiz o'qishga qiziqmay qo'yadi. Ota-ona bo'ladi oldiga yaxshi maqsad qo'yib bo'lan, sen kelajakda yaxshi inson bo'lishing kerak, shu katta ishlarda, lavozimlarda ishlashing kerak, mana shu fanlarni yaxshi o'qigin deydigan bo'lsa, bolada qiziqish bo'ladi. Mana matematika fanlarida o'zimiz ham bilsam, mana filologiyani bitirganmiz-da, biza ham kamdan kam o'qizlar nimada o'qishgan, matematika, fizika, ximiya fanlarida. Hozirga kelib qarang, hozir mana o'zganimizda eng katta rus maktabida ximiya predmetida o'qituvchi yo'q. Nimaga chi o'qituvchilar o'qimaganida? Ayollar o'qisa bo'lardi, erkaklar o'qisa bo'lardi, lekin bilimga tushkashlik bo'lib ketdi-da.
Xo'p, ana genetikaga bog'liq deb, genetikaga biz haligi siltab qo'yadigan, bahona qilib qo'yadigan bo'lsak, bizlarning ko'pi shu aniq fanlardan chetda qolib qoladi-ku. Bundayday deydigan bo'lsak, xo'p, genetikaga bog'liq bo'lsin. Unda shu g'arbdagi katta-katta kosmik agentlarda, katta-katta bilim markazlarida ishlayotgan ayollarning ko'pchiligi, mana kompyuterchilar, IT texnologiya mutaxassislari, matematiklar qayerdan keldi degan fikr paydo bo'ladi. Demak, xulosa chiqmaydimi? Biz o'zimiz ham bolalarimizning shu qiziqishlarini yo'naltirishimiz kerak, shakllantirishimiz kerak degan fikr.
Misoldan bolamizga biz qattiq tarbiya berib, uni nazorat qilib, bolam yaxshi o'qi deb har kuni tekshirsak, kundaligini tekshirsak, kitoblarini, darslik kitoblarini tekshirsak, bola ota-ona nazorat qilyapti degan o'y bo'ladi-da. Endi birinchi bu narsani oilaga bog'liq-da. Endi yana boyagi gapim, ayniqsa bizni musulmonlarimizni, o'zbeklarimizni qiz bola o'qib nima bo'ladi degan o'y oiladan boshlangan-da. Endi aylanib kelib, bu hozir halokatga olib kelyapti. Mana oddiygina fizikani, matematikani, ximiyani, biologiya fanlarini bilmaganlaridan medinistni o'qiganlar yo'q. Endi mana hozir bizni o'zganimizni endi Mirzo Ibrohim domlani sharofati bilan medkollejlar ochilib qolgan. Ko'plab qizlarimiz medkollejlarda hozir o'qishyapti. Buning uchun rahmat deymiz. Lekin oliygohlarga borayotgan qizlar yo'q-da.
Endi o'zingizga ma'lum bir paytlar shu talantli yoshlarni, qobiliyatli yoshlarni tanlab olish tizimasi bo'lgan edi Sovet mahallida, to'g'rimi? Shu tizima bo'yicha shu qobiliyatli qizlarimiz ham o'sha qatorga kirgan holda o'sha bilmadim aniq fanlar biz aytayotgan aynan aniq fanlar kabi matematika, fizika, mana astronomiya deymizmi, ximiya deymizmi, shu fanlar orqali anchagina yaxshi muvaffaqiyatlarga erishib kelgan edi. Keyingi paytlarda shu qobiliyatli yoshlarni tanlash sistemasi qay ahvolda?
Sovet davridan ajrab chiqqanimizdan keyin ta'lim borasida ham, bilim borasida ham ancha o'zgarishlarga uchrab qoldik-da. Endi haligi dunyoviy maktabga chiqadigan joyda chegaralanib qoldi. Sovet davrida mana misolda biz maktabda o'qiyotganimizda xuddi ana shu zaytga mana hozir otajonim va zamira xola qolar tanlanib bir Moskvalarga borib kelgan bizni oldin o'qigan. Chunki ular matematikada. Keyin matematika oliygohida o'qidi. Qanaqa tanlovlar bo'ladi. Hozir bunaqalar o'zlarida yo'qolib ketyaptida. Yo'q bo'lyapti.
Demak, o'zganda o'z paytida shu taniqli shu aniq fanlarning mutaxassislari ayollardan chiqqanda.
Chiqqan, hozir ana shu zamira xola bor. Otajonim va Nazira zamira xola bor. Tanayda Mahbubaxon, Tanayda Mahbubaxon. Ya'ni matematikani bitirgan qizi hozir Amerikada yashaydi. Hozir Amerikada onasi ham Amerikaga ketishdi. Bizlar dam olishgani. Bular Jonova Sahib Jamolov degan opa bor. Shonova Rahbarxon degan o'qituvchilarimiz bular ana shu paytlarda 70-chi yillarda matematik bo'lib yetishdi-da. Endi bular endi 70-chi, 80-chi yilgi arasi maktabni kadrlari.
Demak, shu qiz ayollarimizni aniq fanlarga yo'naltirish uchun avval shu Sovet ittifoqida mavjud bo'lgan tajribadan foydalangan holda hozirgi zamon uslublarini, hozirgi zamon tajribasini ham qo'llash kerak degan fikrni aytsak bo'ladimi?
Bo'ladi, bo'ladi. Chunki endi oldingi tajribalarga tayansang, kim xato qilmaydi-da. Chunki endi tajribalar boy tajribaga ega. Kim o'zini hali yutuqlarini ko'rsatganda, ularga tayansang, kim xato qilmaydi ham, adashmaydi ham. Haligi birinchi yo'nalishni oila berish kerak-da, keyin yana davlat berish kerak.
Va oxirgi savol, mana endi xo'p, hozirgi vaziyatni yana ko'z oldimizga keltiraylik. Ya'ni shu aniq fanlarga hamda aniq fanlar bilan bog'liq kasblarga bo'lgan qiziqish qiz kelinlarimiz orasida tobora susayib boraversa, shunday mutaxassislar tobora kamayib boraversa, bu nimaga olib kelishi mumkin? Bo'linishgami? tushuntirish amaliyotlarini ko'paytirish kerak dedingiz. Qolaversa, biz aytgan shu aniq fanlar bilan bog'liq kasblarning odamlarning ommani nigohida prestijini, obro'sini ko'tarish kerak deymiz, to'g'ri emasmi? Bir-biriga bog'liq muammo chiqyapti-da. Qarang, bir tarafdan o'qituvchining shu haligi obro'si oz, oyligi oz deb o'qituvchiga yaxshi qiziqmasdan o'qiganlari ham chala o'qib, va oqibatda shu chala muallim maktabga kelib shu chala bilim berganini oqibatida o'sha maktabdagi fanning sifati ham tushib ketyapti deyapti mutaxassislar. Mana ayniqsa shu aniq fanlarning sifati tushib ketyapti. Mana haligi nima deymiz, gumanitar fanlarni o'qitishga osonroq uni eplab seplab o'qitib olinyapti. Aniq fanlar kallani miyani juda yaxshi ishlatish kerak bo'lgan fanlarni saviyasi tushib ketyapti deyapti. Demak bir biriga bog'liq. Chala o'qituvchi, chala bilim, chala savod mutaxassis va oqibatda shu ko'p zarur hayot oldiga jildiradigan fanlar va tarmoqlarning orqada qolishi.
Aynan bayonlanib kelib yana iqtisodiyotga tiqilamizmi? Bo'yicha aytganimiz mana ayniqsa hozir o'qituvchilar 99% ayollar. Endi qarang, ayol kishi uyda qancha ish ko'p bo'ladi. Oilasi sharoiti yaxshi bo'lmasa, u ayol qanday qilib maktabga o'zini jon fido qilib, kechgacha maktabga o'zini fido qilib ishlamaydi. Uyga kelsa, uyda anaqa o'zini bo'lmasa, bolasini kiyimi bo'lmasa, sharoitlari yetmasa, u qanday qilib yaxshi ishlaydi? Birinchi o'qituvchini moddiy jihatdan ta'minlash kerak buning uchun.
Qirg'izistondan Amerika ovozi uchun men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif.
Washington. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayxon. Xayr, salomat bo'ling. Larry London on VOA 1's Border Crossings. Nobody pray for me. It been a day for me. Yeah. Hey, I remember syrup sandwiches and crumb allowances finessing on them with some counterfeits, but now I'm counting this. Parmesan with my accountant lips, in fact I'm down in this. You say with my boo babe tastes like Kool-Aid for the analyst. Girl, I can buy a Westie world with my base stuff. I know that it's good, won't you send it on my taste buds? I get way too petty, won't you let me do the extras? Pull up on your block and break it down, we playing Tetris. AM to the PM, PM to the AM funk. Eat up your per diem, you just gotta hate them funk. If I quit your BM, I still rock Mercedes funk. I quit this season, I still be the greatest funk. My left stroke just went viral. Right stroke, put a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Tell them be humble. Hold up. Sit down. Be humble. Hold up. Sit down. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Be humble. Sit down. Sit down, me humble. Sit down. Ooh, that I'm thinking that he frontin' on that man. Get off my stage, I'm the Sandman. Get on off my, hey, that ain't right. I make a play blowing up your whole life. I'm so, so sick and tired of the Photoshop. Show me something natural like Afro on Richard Pryor. Show me something natural, I wanna feel some stretch marks. Still to take you down right on your mama couch and polo sock. Hey, this is way too crazy, hey, you do not amaze me, hey. I blew cool from AC, hey, Obama just paged me, hey. I don't fabricate it, hey, most of y'all be faking, hey. I stay modest about it, hey, she elaborated, hey. This that great Poupon, that Avion, that TED Talk, hey. Watch my soul speak, you let the meds talk, hey. If I kill an it won't be the alcohol.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.